Күптән түгел Америка Кушма штатларында булып кайткан язучы һәм милли хәрәкәт активистларының берсе Айдар Хәлим әлеге сәфәрдән соң Русиядәге тормышны үзгәртү турында бик күп уйлануын белдерә. Аның фикеренчә, Русиядә бер милләтне башкаларыннан өстен кую сәясәте илдәге тормышны яхшыртуга мөмкинлек бирми. Чын федерация корып, Америкадагы кебек милләтләрнең тигезлеген саклап, хөрмәт итеп яшәсәк, яңа бәхетле Русия төзи алыр идек, ди Айдар Хәлим. Аның белән Азатлык радиосының Шаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз сөйләште.
Ирак елдан кайткан кеше белән очрашу турында сүз башлаганчы ук Айдар абый булай диде: "Әй энем, без дә яшибез икән. Шушы сүзләр астында нинди фикерләр ята? Анысы инде әңгәмә барышында беркадәр ачыкланыр. Америкада алган тәэсирләре хакында Айдар әфәнде сүзне булай башлады:
Катлаулы тойгылар, әлбәттә, Американы, теге Америка карата җылы сүз әйтү, аны мактау, аның җитешсезлекләре юк дигән сүз түгел. Һәм әгәр дә Россияне каршы кити куеп, Россияне тәнкыйть итү, әле Россиянең мактый торган яклары юк дигән сүз түгел. Һәр илнең, һәр кавымның, һәр халыкның, һәр җәмгыятьнең үзенең өстенлеге, үзенең җитешсез яклары бардыр. Һәр хәлдә мин шусын әйтәм. Мин 70 яшемә итеп барганда бу кадәр тетрәтерлек вакыйгаларның шаһиты, бу кадәр яңалыкларның, бу кадәр үзенчәлекнең тормышның барлыгын, җир йөзендә барлыгын белми яшәгәнмен икән дигән фикергә килдем. Ой ярым шунда булып, бер генә полисмен, бер генә тәмәке төпчеге, бер генә тәмәке тарткан, бер генә кулына шешә тотып сыра ачып йөргән, я булмаса салмыш булган исерек турында әйтеп тә тормыйм. Аннан бигрәк тә бездә менә бик узындык бит инде хатын-кызларның күкрәкләрен шул кадәр тышка чыгарып салып, ишелеп төшеп, араларына теге тәреләр тагып йөргән бер генә кешене күрмәдем дисәм, миңа бәлки ышанмаслар да. Кайчан яши, кайчан эшли, кайчан нишли икән Американың белеп булмый, анда гел тыныч, гел иркен, гел якты. Гел бөтен нәрсә эшләнгән, анда кешенең кайчан эшләгәнен күреп булмый. Үз гомеремдә, таң кабатлап әйтәм, 70 яшькә итеп барып, бер генә туганымнан да, бер генә кешедән дә, бер генә җирдән дә, бер генә районнан, бер генә улдан да, бу кадәр татар халкының татар кешесе буларак, татар язучысы буларак, бу кадәр кадер хөрмәт күргәнем юк иде.
Айдар әфәнде, менә инде сездән шушы Америкада яшәүче татарлар белән очрашкансыздыр, менә шушы очрашу мизгелләрендә бер кадәр искә алып китсәк иде.
Мине татар халкының күренекле улы, химия фәннәре докторы, профессор Вильмир Заянов һәм аның хатыны, татар халкының дип әйтәләм, сөйкле килене, акыллы, сабыр, тыныч килене Гейл ханым Колби Мирзаянова чакырып китерделәр. Татар булу өчен паспортлы татар булу гына җитми, ул аның беренче әле дәгъвасы түгел. Татар булуның беренче дәгъвате татарның саф чын улы булу. Мин татар халкының сирәк улларыннан берсе булган Вил Мирзаянов белән, аның гаиләсе белән, аның балалары белән танышу бәхетенә ирештем. Мин чынлап та бөтен татарларга үрнәк итеп куярлык чын татар белән бер түбә астында, бер чишмә суын ичеп, бер юллардан йөреп, бер җырлар җырлап, бер телдә сөйләшеп, бер моңда гөрләшеп, бер әдәбиятны укып, бер телдә шигырьләр укып яшәү бәхетенә ирештем. Мин бик бәхетле кеше.
Менә Айдар әфәнең нәрсәсе Вил Мирзаяновтан калайны башка татар җәмәгатьчелегендә күрдегезме? Менә башка татарлар ничегрәк яши?
Мин андый тирән уйлар белән барган идем, әмма ләкин минем теге бөтен уйлаган уйларым, теләкләрем барысы тормышка аш дип әйтсәм, мин дөрес булмас идем. Әмма ләкин миңа кызыклы очрашуларның шаһиты булырга, катнашчысы булырга туры килде. Мин, мәсәлән, Америкада, Нью-Йорк шәһәрендә, Эйзенхауэр паркында татар халкы җыелган сабан туйда катнашырга, анда шулай ук чыгыш ясарга һәм бер шигыремне укырга насыйп итте. Һәм иң кызыгы шунда, мин яшәдем Принстон дигән шәһәрдә, ул университет шәһәрчеге. Мин шушы Принстон дигән шәһәр кибетендә Вил белән татарча матур итеп сөйләшеп йөргәндә, Вил каяда кирип китте, шу рәтләр арасына кибет бит, бик зур кибет. Бер 25-30 яшьләрдәге чамасында бер ханым дип әйтик микән инде, кыз балам икән, йөгереп тә килде, йөзләрендә алсу нурлары белән мине Абый татарша сөйләштегез, сез сөйләштегезме ул ди. Мен әйтәм, әйе, мин сөйләштем. Мен әйтәм, сез кайдан? Мин Рәсәйдән ди. Мен әйтәм, мин дә Рәсәйдән. Сез Рәсәйнең кайсы төбәгеннән? Мин Башкортстаннан ди. Мен әйтәм, ярар. Башкортстанның кайсы төбәгеннән? Ул әйтә, Мияк районыннан, бу минем район битендә. Кайсы авылдан? Ул әйтә, Ишле. Мин битендә Кәркәле авылыннан, Кәркәле белән Бәләк Кәркәле белән Ишле арасы бары тик 7 чакрым гына. Ул шул кадәр күңелле очрашу булды. Икенче көн ул безгә килде, без аны кунак иттек. Американың барча татар җәмгыятен йырып чыга алмасам да, һәр хәлдә Америкада миндә бар инде әлбәттә информация. Соңгы вакытта шактый гына кешеләр тупланып килә, татар халкының акыллы, тырыш, күренекле кешеләре Америка туплана һәм алар арасыннан киләчәктә сәясәтчеләр дә, зур күренекле эшлеклеләр дә, коммерсантлар да, шулай ук татар байлары да һәм сәясәтчеләр дә үсеп чыгар, сәнгать кешеләре дә үсеп чыгар дигән фикердә калам мин.
Айдар әфәнде, сез менә инде Америкага китәр алдыннан шулай дип әйткән идегез, Америкадагы мәгариф системасын өйрәнәчәкмен, һәм инде менә шуны шушындагы Татарстандагы, Русиядагы мәгариф системасы белән чагыштыру өстендә дә уйланачакмын дигән идегез. Менә шушы вагыдагыз барып чыктымы?
Кызганычка каршы мин тулысы белән шу вагыдамны үти алдым дип әйтә алмыйм, чөнки килгән кешенең үзенең яшәү рәвеше бар. Мин кунак бит. Шуңа күрә теге мин теләгән бөтен нәрсә теләкләр дә тормышка аш дип әйтә алмыйм, һәр хәлдә беркем дә моңа каршы булмады, әмма ләкин системага керү өчен аның үзенең шартлыклары бар. Шулай да мин Америка индиләренең тормышы белән танышу теләгеннән аларның Вашингтонда булганда, аларның музеенда булып, җинтекләп карап чыга алдым димәсәм дә, һәр хәлдә шакт төрешен карап чыга һәм кызыксына алдым. Миңа шул кадәр таң калдырды Американың, Америка бит инде Америка килгән шушы төрле яктан агылган ак тәнлеләр, Американың төсле тәнлеләрен, хинди халкын басып алып, кырып салган очраклар да тарихта билгеле бит инде. Әмма ләкин шу Америка җәмгыяте басып алынган хинделәрнең культурасын саклау өчен, аларны тормышта тормышын тәэмин итү өчен 300-гә якын закон кабул ителгән. Шул закон нигезендә бүген Америка хинделәре ак американнар белән бер тигез хукуклар белән яшәп яталар. Һәм шушы музейны карап мин бик үкенеп куйдым. Рәсәйдә бит күп кенә халыкларны, шушы Рәсәй халыкларын басып алган халыклар исәбенә үзенең территориясын киңәйткән һәм Рәсәй империясын төзегән. Әмма ләкин без Рәсәйдә андый музейны күрә алмыйбыз кызганычка каршы. Ул музей, Америкадагы музей, хинди музее шул кадәр тирән мөхәббәт белән сугарылган, анда хинди халкының һәр кабиләсенең, һәр гаиләсенең дип әйтмәсәң дә, һәр күренекле кешесенең тарихы, киләчәге һәм бүгенгесе ачып салынган. Мин дә бу Рәсәйгә кайткач, менә халык белән сөйләшкәндә бик зур үкенечле фикерләр тудырыр дигән фикер калды ул чакта ук. Америка халкы ак тәнлеләр белән кара тәнлеләр шул кадәр килешеп яшиләр дигән фикергә киләсең. Кызык, беләсезме? Бит Американы иҗат итүче, Американың демократиясын, Американ конституциясын аның кул биләүчеләр язган. Джордж Вашингтон, Джефферсон һәм башкалар, һәм башкалар. Әмма ләкин шушы кул биләүчеләр үзләре биләгән куллар белән үзләрен тигез күрү, тигез киләчәктә тигез итү өчен законга шундый шартлар салдырып калдырганнар ки, Американның бер генә ак тәнлелдә үзен кара тәнлелдән һәм Американың кара тәнлесе үзен ак тәнлелдән һич тә кимитеп туймау өчен шул кадәр шартлар булдырган һәм мин шуны күреп кайттым. Анда кешенең кешегә елмаеп сөйләшүе, кешенең кешене әле менә беренче тапкыр күргәндә дә сагынып сөйләшүе таң калырлык күренеш. Менә шул кадәр табигать белән кеше, кеше белән үсемлек, кеше белән агач шул кадәр гармониядә яши. Әгәр дә мин Американ теге чәчкә аткан ил итеп мактым икән, инде шушы чәчкә аткан илдән чәчкәсе кызганычка каршы шиңеп барган дип әйтмичә булыр алмыйм. Рәсәйгә кайткач мине бер нәрсә тетрәтте. Мин туган авылыма кайттым. Мин бетеп барган авылларны күреп, инде җимерек фермаларны күреп, күп кенә шу җимерелгән мәктәпләрне күреп, ябылган мәктәпләрне күреп, бу халык бит бик тә талантлы халык, бик кадәр шу кадәр бай халык, җир байлыклары, су байлыклары, урман, иген байлыклары, никадәр бар бизнең зур, нишләп без шундый хәлдә икәнбез дигән сорауга үземнең җавабымны таптым шикелле. Безгә иманга кайтырга, безгә бу Россия халыкларын федерация нигезендә берләштерергә, без бер халыкның гына бийеклеген раслап, аны расларга тырышып кына Россияне бәхетле итә алмаячакбыз. Бер кайчан да булмаячак бу. Безгә халыклар тигезлеген, халыкларның тигез демократиясын булдырмый торып, яңа Россияне без төзи алмаячакбыз.
Америка Кушма штатларында булган Айдар Халим сөйләшү барышында мондый фикерен дә әйтте. Америка кебек илләрдән үрнәк алып, татарны гына түгел, урысын, башкортын, чуваш һәм мариен дә канун нигезендә шушы илне төзергә чакырасым килә. Дәүләтне барлык халыкларны ярату нигезендә генә төзү зарур дип саный Айдар Халим.
Язучы Айдар Халим белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.